кухнята. Документална пиеса от Таня Шахова.
На сърните казваме долма. Ще да му намаляваме малко ясно. Да, не имаме резервче да
подмалим. Се вибер. Съдбица. Да готвиш, непрекъснато да си готвиш цял живот. От ранни години. 14 годишна бях, когато съм научих да пържа кюфтета. Не, че сега съм хранила семейството 14 годишна. Баба ми беше готвачка, баба ми дешка. Тя правеше идеални пълнени чушки кюфтета, торта орехова, пилешка яхния, какво ли не, туршийки. Тя правеше бабицата, правеше, правеше тортата, козунати сме учила да меса и не може да ме търпи, като гледам как ги превъртам тия теста. А в нескопосно аз съм учителя, не така, да така, 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 да го хванем, а не, не го е хващо. Тя готвеше страхотен боб, който тенджерата потъваше цялата в огъня. Цялата, имаше някаква печка, в която половината от тенджерата влизаше вътре, а че той хим се готви, хим се пече някакъв този път. Но беше тъбятлия жената. Бавничко, кротичко и си го приготви за всички, то с хубави материали, тогава се готвеше с пресно масло. 14 годишна, като бях, направих кюфтета, защото трябваше да отида на екскурзия. И така тръгна моето готвене. След това вече определено, когато се ожених, когато се ожених, вече бях аз опитна домакиня, така да се каже, и поех и цяло семейството в своите ръце. Така колко време? Това въобще цял живот. Изобщо цял живот. Това до пенсиониране. Като се пенсионирах, викам, аз сега вече сме хитри, ще ме подфанат, ще готвят, ще ме карат всичко. Не. Няма такова нещо. Продължи се готвенето. Продължи се. Две момчета са това, че и внучето и то момчеца, и на него му се хапват такива неща. И каквото ми каже, бабо, това искам, бабо, това искам, трябва да се направи. И доста често се случва, значи сутринта се прави едно. Но без се прави едно, обаче някакъв път може да отиде двамата сина и техните приятели и трябва да се изяде всичко и вечерта наново. Това е положението. Не ми тежи, ако си го разпределя. И особено ако знам, че ще има хора, които ще си хапнат. А не готвиш, 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 после почва да ги гониш. Така, айде бе, нате да дете бе. Едната седнете бе на време, хапнете ти, не, де салатката, ще се развали яренето, ще стигне. Така, аз обичам да около мене хората да имат да си хапнат и да им предложат. И така, колкото и да готва, и да приготвя, и детенца да видя много недосва, когато не си седе на време и не си ги даде. И да си го приготвя и да си хапне всичко, но... Си отделям време, ето на така кафенцето, цигарката, малко да си почина, защото, за съжаление, вече на тия години физически не се издържа. Нито на шум, нито на напрежение. И ако не си го организирам, нищо няма да направя.
Първото нещо, което съм сготвила, е тюрдюгювеч. И бяхме с мъжа ми, нямаше и една година, как сме женени, отидахме в Созоп. А моя мъж много обича риба и ние само риба ядяхме. Отивахме в заведенията и само риба. Обаче мен така ми писна заедно масата, даже си спомням, че и бях сложила свещ послед бял ден. Една бутилка с вино и свещ и съм подредила масата и той казва, какво? Няма ли да отидем в риба да ядем? Казвам, има изненада, направила съм манджа за тюрби. И седнахме, той още първата хапка, която хапна, каза, къв гювечето е? Мани това ядене, каза, кой ти накара да готвиш? Тука сега да не сме дошли да готвиме. И взема гювеча направо и схвърли в кофата за буклук. Аз даже не можах да опитам.
Яденето винаги е само повод за общуване, но никога не е цел. И въобще аз бях в ранните си години едно много злоядо дете и съм имал тежки домашни проблеми с това, като например оставане на масата, докато си изям каквото трябва да си изям с тежко мусене, травматично мусене, упоритост, такава и над. Да не го изям до края и дълго седене на масата, понякога до целия следобед.
Дете, като има къщата, трябва да има много и работи за ядене. Панирани филийки, бухтички,
палачинки, запеканки, какво ли не. Така че закуската трябваше да е приготвя преди това.
Ядях в училище баница от 13 стотинки. Това много добре си го спомням. Може би някаква така социализация с другарчетата, които заедно чакаш и си купуват едно и също нещо. И баницата им беше по-вкусна, макар и тя да не беше сама по себе си по-вкусна, със сигурност.
Не обичам закуски, да режа хляб, да мажа фили, сандвичи. Просто това ужасно ми тежи. Много по-малко ми тежи прахосмокачката, парцалите. И сега вкъщи никой не закусва, включително и детето, тъй като аз до обята изобщо не ям по никой начин. И те свикнаха покрай мен и не ядат и те.
Свежими или...
Мазаха жменица. Много яки оно. Мишка.
Майка ми реши да ме научи от втори клас да се оправям сам в живота. И тогава първото, което се научих, беше да готвя пържени яйца и после нищо друго не се научих.
Сутрин, като стана и до сега си спомням, особено зимата, не знам защо така ми се е запечатал за училище. Винаги в кухнята имаше едно легло, татко там си седеше, радиото работи, слуша се, това е едно предаване в 7... България дала и документи, то звучеше, те ме събуждаха, ставах, кухнята беше топличко и майка ми правеше любимата ми закуска какао аз го наричах корабийки, а то беше всъщност една филийка намазана с масло, нарязана на така на малки, точно на влакчета, това и си топях хляба в какаото. Това никога няма да забравя, топлината в кухнята и тъмно навънка и аз трябва да отида на училище и любовта на майка и на татко към мене. Точно като някакво гнездо.
Да, той винаги ми е липсвал уюта и поради това имам така желание да го предизвиквам чрез някакво подреждане, обаче той понеже невъзможно да се предизвика чрез подреждане и поради това винаги има някакво движение в уюта. Аз постоянно сменям. Аз не обичам да стои по един... да е дълго време по някакъв начин организиран и така да остава завинаги.
Значи първата голяма катастрофа беше когато сготвих лучена супа, към която подходих със страхотен апломб, понеже ми се стори просто даже за моите, нали, за моите способности. Викам, аз ще направя тази супа. И беше на Валю сина му Сашко, който слабо ме познаваше. И аз казвам, айде, нали, приготвих я всичко и им сервирам. Видях някакви неописуеми физиономии от страна на Сашко, който обаче като деликатно дете, за да не обиди новата жена на баща си, просто зачудеше как да се прикрие, за да не повърне. Валю, който чинно ядеше се така с лъжичката, всичко. Викам, хубава ли е супата? Общо зато мълчание. Никакъв отговор не получих, след което си сипах и аз седнах до тях и от първата лъжица усетих някакъв гаден, разкиснат хляб, за едно помия за прасе си направил. Грабнах чините и схвърлих я в чешмата и така се приключи.
Когато съм искала да срещам гости, не знам защо тия пилета винаги са били много удобни, защото като го направиш, като изпечеш и не се въртиш вече около него. Почти два дена се приготвя, защото предишния ден примерно се правят нещата, които може и да не са така топли, или даже ако се затоплят, да могат да се затоплят, и на следващия ден се продължава. Затова се опъва една суфра, нарежда се суфрата, всичко добре, все пак е по-топличко, хората като дойдат да си хапнат, хората си сядат, ядат си. Аз мога да отида и да си легна. Да, така ми се ще да си легна, защото аз съм страшно изтощена. Болят ме крака, боли ме гърба, особено на по-късни години вече. Па и на млади години, можех да измия 4 прозореца, врати, да приготвя ядене, когато се връща за турне, да напарфюмирам чашахите, да му приготвя яденето, малко да подремна следове и следове черта да го посрещам на млади години. След това вече това нещо беше невъзможно, затова трябваше да се приготвя два дни. И като се сложи трапезата и седнат хората, разбира се, Аз не мога да ги забавлявам. Никога не съм ги забавлявала, нито ми върви да ги забавлявам, защото не съм компаньон по принцип. Не мога. Нито вицове помня, нито мога да ги разправя, да разправя вицовете, нито мога да изтърпа на хората, да ги подпитвам сега какво прави, когато изчерпателно на втори, на трети, после да ги въведа в разговор един с друг. Не. Да седа на масата, колко да похапна, а не ми се и яде вече. Защото това отомърно човек не му се и яде, гледам само как се подпра гърба да не ме боли. И евентуално, защото все пак зелена домакина е много важно. Не да седе, има и такива домакини. Те сядат и тя почва лав с тях. Лав, 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 ами кой ще сервира, ами кой ще да се почувстват хората, да си капна, да ги покажеш, кажи се това. Не, няма кой, тя сяда и лав. Така че аз смятам, че все пак на домакината работата е да направи трапезата там, каквото сложи, да покани хората седнат и вече от тук нататък да си водят разговорите и само да гледаш в очините. Това е положението според нас домакините.
Първо се радвам много на гости. Всичко ми е приготвено от една седмица може да се готвя. Но за същия ден аз не бива да имам никаква работа. Аз вече се занимавам с самата себе си за посрещане. Защото за да посрещнеш гости, ти трябва да си починала. Ти трябва да имаш настроение. А настроение не може да имаш, когато цял ден с тенджери си се занимавала в кухнята и дето се вика, даже и ногтите не си се оправила.
Чомирова, шилко шоу-шоу-то, хондаши, кономино реорис. これをすべてかき混ぜます。フライパンの油が温まったら、卵の4分の1を流し入れます。
Жените за мен са любопитни създания.
半焼きになったら、菜箸でくるくるとフライパンの端まで巻き寄せます。
На мен са ми симпатични жени, които се опитват да извоюват мястото на жената под слънцето, че това място някакси е отнето.
Аташ но да иски на тъбе много, тама го я не
е. Това е искрено желание към утвърждаване, ми се струва по някакъв начин симпатично. Но аз не го намирам заплашително.
Съвсем други са изискванията на мъжете. Мъжете някакси много женствени станаха.
Да. На мене ми е все едно. Абсолютно ми е все едно, да.
Българин обича да приказва. Да разнищва политика, да разнищва света, какво става. Докато руснака... Откъде започнах? Аз заминах от Русия и бях на 20 години. Без родители се събрахме само млади. Брат и сестри. Сме се събрали на една софра. Изпихме по чаша шампанска. Аз мислих, след това още някое вино сигурно ще отворят. Нищо подобно. Това е било като за отскок. След това започнаха да се отварят бутилки водка. Жените, които седат около мене, снаха ми, сестра ми, втората ми снаха, нали, наливат в водни, в винени чаши водка, пият една глътка пепси да им сладко в устата и след това правят го изпиват. И аз питам, задам въпроса, защо го, нали се събрахме да се напиеме? Викам, не, ние се събрахме да се видиме, а не да се напиваме. Това е.
След като се прибрах аз, млада булка, бременна четвърти месец, но човек много му се спи, когато е бременна. И аз и не грех, защото знам, че Лари сега ще почерпат с приятели, това му да всичко наред. Така, значи бременна булка, ляга да си, не чакаме, защото ни отдавна имаме връзка. В 3 часа пред нощта, Лари с кума Отко подпинали, пристигат и казват, деци, хайде да си срещнеш кума. Е, спеше ми се, може хубичко да му се накарам, ама нали, Отко кума, Бог да го прости, беше там. Стана си, Леля, де си, посрещна си кума, уния са напили, айде бе, айде, нали, както иде, това беше първата, така да се каже, брачна нощ.
Понеже аз много съм обичала моя съпруг и никога в него нищо лошо не съм виждала, ама никакви минуси не съм виждала. Сега вече виждам някои неща, като се връщам назад в миналото, но тогава въобще не ми са правили впечатление. Но той по принцип е човек, който рядко се среща, това е истина. Да. Ние бяхме почти съученици в едно и също училище учихме. Той беше година и половина по-голям от мене. И като деца играехме в двора на училището. Аз бях така малко по-тромаво детенце. Не можех да тичам, а играехме, тогава имаше една игра, как се казваше, народна топка, да, народна топка, на две банди се деляхме и никой мен не ми искаше в бандата си. А тогава той беше главатар, той ръководеше цялото училище, такъв беше. Такъв му беше характера на него. И той се ме прибираше при него в неговата банда. Въобще не чакаше аз да го моля. Той казва, ти при мен ще дойдеш, ти при мен, и аз вече го боготворях след него, пред него. И така почна нашата връзка. От една привързаност детска се превърна в една любов. И така, то нямаше поискване на ръка. Забременях, защото това стана причина да се ожениме после. Нашето беше така, да, в къщи се оженихме, попа дойде в къщи. А тогава църква, абсурд беше да влизаш в църква. Без поп, това се едно, че не е венчавка за нас, арменците, това е много важно.
Като се оженихме, не толкова бихме свикнали заедно, че защото се разписахме, вечерта на обяд се разписахме, след това се прибрахме вкъщи и вечерта той отиде да си свири в операта, а пък аз отидох на театър. След като 7 години се ходи с един човек и след като забременяваш, друг начин няма освен да се оженяваш. Сега ти си като една мишка пред една дупка. Или се оженваш, или се разделяме. Край.
Аз го пъдех. Току-що излизах от някаква много тежка раздяла с любовна и когато сега вече като го познавам какъв е, той просто се чуде действително защо той така фатално настояваше и след това той ми призна, че в момента в който ме видял си казал това е моята жена. Той ми каже, аз много обичам да закусвам, защо се случи така, че живея точно с тебе, която ти никога до сега не си ми приготвила закуска. Майка до сега не обича да готви, никога не е обичала, нейната майка също не е обичала, баба ми Франческа не е обичала да готви, не е и можела да готви. Но прадядо ми, който се жени за Заира, която от Ливорно, Италия. Това съм го разказвала. Това е най-потресаващия случай, тъй като майка ми са три момичета и когато те са си водили някакви техни гаджета в къщи, да ги видят нали, семейството, първият въпрос, който е задавала баба ми Заира на тези кандидати е бил дали имат пиано. Нали, за нея е било изключително важно. И затова винаги е питала, имате ли пиано. Ако нямат пиано, тос не го харесвам. И така, и другото, което им е казвала е, момиче в кухня не седи. Когато станете жени, имате семейства, тогава може. Но докато сте момичета, в кухнята не е за вас. В изключително ниво. Жалко, че това вече го няма. Те пристигат с каляска, не че е била кой знае колко богата, но е била някаква аристокрация. И пристигат с каляска в България, когато вижда къде е довежда, тя онемява и една година не може да каже нито една дума. Наистина получава шок, защото е било само кал, селян, дори. Нямало е пътища, нищо. Тя онемява и след това нейният мъж, с който е имала голяма любов, го застрелват съседите им за това, че капчука на къщата е влизал в двора на съседите и там е капел и просто един ден той излиза и го застрелва с пистолет на място го оставя. И баба ми с четири деца се оправила, не искам ни да знам как.
Общо взето, този, който уважава живота, знае, че нещата не се случват благодарение на волево усилие, а се случват, защото някакси така се стичат обстоятелствата и те се случват.
Не знам, аз никога не съм се отчаивала. Аз се отчаивам от някакви екзистенциални неща. В битов план не съм се отчаивала и може би затова и в крайна сметка и Господ ми помогна, ни помогна. И така много повече ме страх от болести, от нещастия, от това, че така иначе живота се изнизва, че не успявам да свърша някакви важни неща, че устарявам, че устаряват близките ми, хората около мене, че ми предстои да ги загубя и така нататък. Отколкото от това, колко пари ще се изкарат и как ще се живее. Просто това никога не съм смятала, че е важно.
Но така както е завъртяна машината в живота ми, така в един момент вече, след като се пенсионирах и след като започнах да разсъждавам. Ако ме попитат, какво искаш? Не знам какво искам. И за дълги размишления аз реших, че искам да строя и да пътувам.
В Гърция съм бил, в Турция съм бил, в Румъния съм бил, в Сърбия съм бил. Бивш Югославия беше тогава още също. В Унгария съм бил, в Чехия съм бил, в Полша съм бил, в Австрия съм бил, в Германия съм бил, в Швейцария съм бил, в Франция съм бил и в Великобритания. Също така съм бил в Бенелюкс, в Белгия, Холандия и Люксембург. Не, например, в Испания не съм бил, в Португалия също така. Скоро бях. От Европа не съм бил в Испания. В Италия съм бил много за кратко време. Да, сега съм бил. И в Съединените щати, разбира се, на източния бряг в Северна Каролина и в Нью-Йорк, разбира се, пък на западния, така почти из цяла Калифорния, но в Силиконовата долина, в Пало-Алто, Сан-Франциско и въобще в целия залив в Сан-Франциско, там, в Бъркли, в другите градове и в Лос-Анджелес. В това отношение аз много вярвам на Одисеевия архетип. Не е важно толкова много дори мястото, на което отиваш, колкото като че мястото, при което се връщаш. Но е много важно да се отчуждиш от това място, за да го пожелаеш отново. Аз съм човек на... Не човек на сменящи се идентичности, ами човек, който желая да бъде различен. Защото така, като че имаш много различни животи.
Като идеално бих искала да живея, това е едно от условията всъщност задължително да бъде къща, защото искам да живея с всичките ми близки роднини, мои и на Виктор, съвсем сериозно. Бих искала в тази огромна къща да живеят неговите деца и моя син с жените си, с внуците, които... Така, винаги съм се представила с всичките си внуци, правнуци и огромния...
Аз харесвам, аз много обичам жените. Да. Според мен жените са много интересни и, както е казал Казанова обаче, който говори само добро за жените, не ги обича.
Всички са еднакви.
Нали знаеш, това
всички.
Това казва Казанова на Фелини.
Ами аз цял живот съм се занимавала с деца.
Някаква диващина, дори някаква уручтина, някакво
изръг.
Но в нея има някаква красота и някаква автентична енергия.
Просто усещам децата. И затова палавите деца, те са много остроумни. И винаги ти изненадват с нещо. И ако ти търпеливо усещаш техния мир, тяхното мислене, виждаш, че те просто в тая палавост има нещо творческо. Ами погледнато възрастните и децата, разликата им е много малка.
Така иначе живота се изнизва, че не успявам да свърша някакви важни неща, че устарявам, че устаряват близките ми, хората около мене, че ми предстои да ги загубя и така нататък. Отколкото от това, колко пари ще се изкара, не как ще преживе.
И това никога не си правил, че е важно. Някаква огромна...
Човек като старее вече става като дете.
Аз се радвам на свежето, че съм трябва, че се чилам тук. На това вече не закрия цялото.
Смисля, че вземам, например, баща ми и искам да стана като баща ми и така. Хем не да е строго, но да ни подтиска децата и хем да ми уважават и да ме приемат като страшна майка, нали, която съм възпитала, а да ме обичат.
Ние сме гости на тази земя. Нямаме какво да делиме. След нас и нашите деца същото ще чувстват.
Така, много повече ме страх от болести, от нещастия, от това, че така иначе живота се изнизва, че не успявам да свърша някакви важни неща, че устарявам, че устаряват близките ми, хората около мен, че ми предстои да ги загубя и така нататък. Отколкото от това, колко пари ще се изкарат и как ще се живе. Просто това никога не съм смятала, че е важно.
Като... А ти казвай, не ми се ждем. Слушахте В кухнята, документална пиеса от Таня Шахова. Редактор Теодора Димова. В студиото работиха Благомир Алексиев, Димитър Михайлов и Калин Николов.